Dragi slušatelji Surovih strasti, lijepi pozdrav. Saša Trenudi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem lektiru Deep Work, odnosno dubinski posao, autora Cala Newporta. Knjiga je na temu produktivnosti i spominje, odnosno navodi nekoliko modela kako se u potpunosti posvetiti kognitivno zahtjevnim zadacima i kako pristupiti učenju vještina da biste te vještine u što bržem vremenskom roku uspjeli kvalitetno naučiti. Nekoliko od tih modela koje autor spominje, ja sam ih osobno i isprobao. Konkretno, kada sam pisao knjigu 2013. godine, odnosno 2012. godine, sam počeo pisati knjigu negdje u drugom mjesecu i zapravo mi je trebala godina dana takozvanog površnog, odnosno shallow worka, da imam neki kostur, da imam nešto teksta, nešto sadržaja. 2013. godine, krajem prvog mjeseca, sam odlučio da ću sljedećih 5 dana od jutra do mraka, pa čak što više i duboko u noć, pisati svoju knjigu. I ono što me začudilo, postavio sam si rok, rekao sam da knjiga mora biti gotova do petka, do najkasnije 15:59:59 i knjiga je bila gotova, ja mislim da je bilo 14:37 u petak, znači još sam over deliverao neki gotovo sat i pol. U ovoj lektiri ćete pronaći neke od koncepata kako se dovesti u stanje deep worka, što deep work je, što shallow work je. Meni osobno za knjigu je pomogla takozvana monaška filozofija, gdje se potpuno asociramo u određeni task, bilo da traje jedan dan, bilo da traje 5 ili više dana, gdje možete maknuti apsolutno sve distrakcije u cilju da isporučite zadani cilj. Eto, ovo je bilo malo za uvod. Nadam se da ćete uživati u ovoj lektiri i da će vam lektira pomoći da budete barem malo produktivniji u odnosu na vašu spoznaju sada prije nego ste poslušali tu lektiru. Ja sam Saša Tenodi, a vi slušate Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Deep Work, Cala Newporta. Sadržaj knjige u 3 jednostavne rečenice. Deep work je sposobnost postizanja visokog stupnja koncentracije prilikom rješavanja kognitivno zahtjevnih zadataka bez distrakcije. Shallow work ili plitak rad ili površan rad je rješavanje kognitivno nezahtjevnih zadataka često kao dio multitaskinga. I treće, deep work je kao superpower, supermoć u današnjoj modernoj kompetitivnoj ekonomiji. 5 velikih ideja knjige glase. Prva ideja. Ako želiš izvući maksimum iz svojih aktivnosti, moraš ući u stanje deep worka. Druga ideja. Sposobnost brzog savladavanja zahtjevnih znanja i vještina te njihovu isporuku na elitnoj razini u smislu kvalitete i brzine osnova je za prosperitet u današnjoj ekonomiji. Treća ideja, da biste usvojili zahtjevna znanja brzo, morate se intenzivno fokusirati bez distrakcija. Četvrta ideja, vaš rad je vještina, a ako usavršavate svoje sposobnosti i radite s poštovanjem i pažnjom, možete uvidjeti smisao u uloženim naporima svog profesionalnog života. I peta ideja, ključan dio stvaranja navike, dubokog rada, deep worka, nadilazi samo donesenu odluku. Sastoji se od stvorenih rutina i rituala koji vam omogućuju korištenje minimuma vaše snage volje, koja je nužna za postizanje i održavanje stanja neprekinute koncentracije. Pa da ponovimo definicije. Deep work. Deep work su profesionalne aktivnosti koje se obavljaju u stanju neometane duboke koncentracije koja pomiče vaše kognitivne granice. Ovakav napor stvara novu vrijednost, pospješuje vaše sposobnosti koje je tada teško replicirati. Dok s druge strane, shallow work, površan rad, to su kognitivno nezahtjevne aktivnosti koje se obavljaju u stanju niske koncentracije i mnogo distrakcija. Ovakve aktivnosti ne stvaraju novu vrijednost i jednostavno ih je replicirati. Ako provedete dovoljno vremena u stanju niske koncentracije, trajno si smanjujete kapacitet visoke koncentracije. Deep work nije samo fiksacija. Deep work je vještina koja ima visoku vrijednost u današnjem dobu. Deep work je nužan ako želite postići svoj maksimum. Sposobnost postizanja stanja deep worka u današnjem dobu raste na vrijednosti dok je istodobno ova vještina sve rjeđe zastupljena među ljudima. Oni koji imaju ovu sposobnost svakako lakše napreduju. Ono što izdvaja profesionalce od ostalih neprofesionalaca i amatera je njihova mogućnost kontinuiranog napretka u svojoj domeni. Osnovne komponente deep worka definirane su na sljedeći način. Prva, pažnja je čvrsto fokusirana na specifičnu vještinu koja se unaprijeđuje ili na ideju koja se razvija. I drugo, primanje povratne informacije kako bi se popravio pristup i kako bi se pažnja zadržavala u području gdje je najveća produktivnost. Neurološki gledano, postajete bolji u vještini ako se u mozgu stvori više mijelina oko korištenih neurona, uzrokujući bržu i efektivniju komunikaciju u neurološkoj mreži. Mijelinska ovojnica je ovojnica koja omata živčano vlakno poput plašta, bogata je masnim tvarima i pomaže ubrzavanju prijenosa živčanih podražaja. Intenzivnim fokusom na učenje određene vještine aktivirate određenu mrežu neurona. Zadržavajući fokus ponavljate njezinu aktivaciju što potiče određene moždane stanice, oligodendrocite, da obavijaju određene neurone koji su aktivni s mijelinom, cementirajući vještinu i znanje na koje ste fokusirani. Za učenje zahtjevnih sadržaja brzo morate biti u stanju visoke koncentracije bez ometanja. Kada prelazite s jedne na drugu aktivnost, vaša pažnja vas ne slijedi odmah, odnosno ne prebacuje se odmah. Dio vaše pozornosti i dalje ostaje na prvoj aktivnosti. Ako je prva aktivnost nedovršena i provođena u stanju niskog intenziteta, ostatak pozornosti je još tvrdokorniji. Čak i ako ste završili prvu aktivnost, vaša će pažnja određeno vrijeme ostati podijeljena između te dvije aktivnosti. Ovaj zaostatak pozornosti uzrokuje lošiju performansu na idućem zadatku. Što je zaostatak tvrdokorniji, performansa je lošija. Za postizanje maksimalne učinkovitosti potrebno je raditi duže vremena na jednom zadatku bez ikakvih distrakcija. Snaga volje, kaže Cal, je ograničen resurs, pažljivo je koristite. Najveće zadovoljstvo poslom potiče upravo od deep worka jer samo onda ste u mogućnosti stvarati. Postoji nekoliko različitih filozofija za postizanje stanja deep worka. Prvi pristup je pristup Donalda Knuta, to je takozvana monaška filozofija. Ovaj pristup nalaže maksimiziranje deep worka eliminacijom svih vanjskih distrakcija. Pojedinci koji prate ovu filozofiju imaju jasno definiran cilj koji žele postići. Oni su uklonili sve distrakcije iz svoje okoline koje ih odmiču od postizanja željenog cilja. Donald Knuth, poznat po inovacijama u računalnim znanostima, ima toliko rigorozan pristup da ako odete na njegovu stranicu u pokušaju da ga kontaktirate, ovo će vas zateći. I have been a happy man ever since January 1st, 1990, when I no longer had an email address. I'd used email since about 1975, and it seems to me that 15 years of email is plenty of one lifetime. Email is a wonderful thing for people whose role in life is to be on top of things, but not for me. My role is to be on the bottom of things. What I do takes long hours of studying and uninterruptible concentration. Ipak, nije u potpunosti nedostupan, možete mu poslati fizičko pismo koje će prvo zaprimiti njegova asistentica i zaključiti je li relevantno da mu ga uruči. Drugi pristup je pristup Carla Junga, to je takozvana bimodalna filozofija. Ta filozofija nalaže da podijelite svoje vrijeme. Pripadnici ove filozofije smatraju da je za deep work potrebno minimalno jedan cijeli dan. Oni deep work organiziraju na tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj bazi, pri čemu primjerice tjedna podjela nalaže da se barem jedan cijeli dan tjedno posveti stanju deep worka. Bill Gates je izvrstan primjer bimodalne filozofije. Bill uzima takozvane think weeks ili tiga tjedne za razmišljanje. To su periodi prilikom kojih se Bill povlači u kolibu s knjigama i hrpom materijala daleko od poslovnih i obiteljskih obaveza. Upravo tijekom ovakvih perioda izolacije Bill je došao do svih svojih saznanja, kaže Cal Newport. Ritmična filozofija, to je treća, nalaže da je najbolji način za stvaranje deep work stanja da se od njega napravi navika i rutina. Iako se ne postiže dubina kao kod bimodalne filozofije, ovaj način je jednostavniji za implementaciju kod prosječnog čovjeka. Na ovakav način se zapravo više vremena godišnje provede u stanju deep worka nego u bimodalnoj praksi. Sljedeća filozofija je novinarska filozofija, koja nalaže uđite u stanje deep worka kad god imate vremena. Ovaj pristup se ne preporučuje početnicima jer je potrebno brzo prebacivanje u stanje deep worka, što kod početnika iziskuje veliku količinu willpowera, to jest snage volje. kako biste izvukli maksimum od vremena provedenog u stanju deep worka, svoje rituale isplanirajte pažljivo. Potrebno vam je određeno mjesto gdje ćete obavljati deep work kako bi vam i sama lokacija pomogla da uđete u stanje. Imati specifično mjesto za određenu aktivnost u NLP-u nazivamo sidro, ili ti ga anchor na engleskom. Ukoliko određeno mjesto koristimo samo za jednu specifičnu aktivnost ili za specifično stanje, tada će nam to mjesto, ta pozicija, svaki sljedeći puta omogućiti laku asocijaciju u to stanje ili aktivnost. Znači svaki puta kada dolazimo na to mjesto ili sjednemo na taj stolac, okida nam se sidro. Sidro na deep work. Za više informacije o sidrenju svakako možete pročitati moj članak na nlp.hr koji je naslovljen Kako kontrolirati emocije. Nadalje, ograničite vrijeme trajanja deep worka te učinite od njega izazov. Uklonite sve distrakcije koje vas mogu izbaciti iz stanja. Dolazimo do 4 pravila disciplinirane izvedbe deep worka, a uključuju sposobnost da se, pod broj 1, fokusirate samo na najvažnije aktivnosti. Pod broj 2, radite aktivnosti koje vas vode cilju. Pod broj 3, održavajte visoke rezultate. I 4, budite odgovorni za postizanje, odnosno nepostizanje rezultata. Kada pojedinac radi deep work, trebao bi glavni ishod razlomiti na manje ciljeve kako bi bolje organizirao vrijeme koje provodi u stanju deep worka. Provodeći manje aktivnosti, u konačnici će vas dovesti do ostvarenja glavnog ishoda. Potrebno je promijeniti ponašanja na način da ista pridonose cilju kojega želite ostvariti. Kada završite s deep workom, tada prekinite i sve aktivnosti koje vas podsjećaju na cilj koji želite postići. Nemojte više razmišljati o idućim izazovima koji vas čekaju, niti o aktivnosti koje ste do sada radili. Potrebno je potpuno opuštanje, odnosno potpuna disocijacija, kako bi se kvalitetno pripremili za idući deep work. Postoje 3 razloga zašto je potreban odmak od aktivnosti na kraju dana. Prvi razlog je, odmicanjem od aktivnosti možete doći do uvida koji vam može biti ključan za daljnje obavljanje aktivnosti. Drugi razlog, potreban vam je odmor kako biste sakupili energiju za idući deep work. I treći razlog, posao koji napravite umorni uglavnom nikada ne bude od značajne važnosti. Najbolji način odmora i čišćenja ostataka pozornosti od prethodne aktivnosti je, kaže Karl, šetnja prirodom, dok ja mogu reći meni je pivo. Eto, mapa nije teritorij. Kako bi vam deep work postao navika, morate imati 2 cilja. Prvi cilj je poboljšanje sposobnosti da se intenzivno koncentrirate i drugo, odoljevanje distrakcijama. Kako bi vam stvaranje navike bilo što uspješnije, dobro je da odredite vrijeme kada ćete biti u stanju deep worka, kao i da odredite vrijeme za distrakcije, na primjer internet. Kada postavite ograničenje za korištenje interneta, nastojte ga poštovati jer na takav način se zapravo rješavate ovisnosti o distrakcijama. Majstorski pristup odabiru alata. Da biste dobro obavljali svoj posao, trebate imati dobar alat. Uložite dovoljno vremena za odabir. Pronađite ključne faktore koji su zaslužni za uspjeh i sreću u vašem profesionalnom i privatnom životu. Odaberite alat samo ako ima više pozitivnih nego negativnih utjecaja na posao koji obavljate. Dakle, alat koji odaberete mora proći osobnu ekologiju. Napravite popis ključnih stavki koje utječu na vaš cilj. Nemojte pretjerati, neka lista bude kratka i koncizna. Drugo, trebali biste imati mali broj ciljeva za privatni i profesionalni uspjeh. Treće, kada pronađete ciljeve iz prethodnog koraka, napravite popis aktivnosti za svaki cilj 2-3 aktivnosti koje će vas usmjeriti prema ostvarenju cilja. Ove aktivnosti mogu biti, odnosno moraju biti, dovoljno specifične da se možete zamisliti kako ih izvodite, ali također i dovoljno općenite da nisu vezane samo za jedan jedini ishod. I četvrto, razmislite o alatima koje koristite. Za svaki alat koji koristite, upitajte se, ima li pozitivni ili negativni utjecaj na vašu aktivnost, odnosno na vaš ishod. I zadržite samo alat koji ima više pozitivnog utjecaja nego negativnoga i koji vas dovodi bliže ostvarenju vašeg cilja. Pa ćemo uzeti primjer priče o farmeru. Preuzimajući farmu, jedan farmer se našao u situaciji da mora odlučiti hoće li kupiti novi uređaj za prikupljanje sjena. Ipak svi koji imaju farmu u okolici posjeduju taj uređaj. Naime, vlastito sjeno je zapravo ušteda jer životinje moraju jesti zimi kada nema ispaše. Zašto onda trošiti novac na kupovinu sjena ako farmer može proizvesti vlastito? Ali farmer je imao drugačiji misaoni tok i prodao je stari uređaj za pravljenje sjena i nije kupio novi. Jer istraživanjem troškova proizvodnje vlastitog sjena očiti je onaj trošak na sam uređaj, na gorivo, na održavanje i na mjesto koje stroj zauzima. Također, farmer bi morao platiti i porez. Osim navedenog, farmer je promišljao i zaključio da ako odluči praviti sjeno, mora to raditi cijelo ljeto i ne može raditi ništa drugo. Kako više ne proizvodi sjeno, to vrijeme koristi za uzgoj pilića koje prodaje, ali oni također proizvode i gnojivo kojim gnoji farmu. Također, ne opterećuje zemlju teškim strojevima cijelo ljeto. Farmera u konačnici jeftinije izađe kupovati sjeno nego ga sam proizvoditi. Pažljivim odabirom alata, farmer je na ovaj način povećao dobit. Stroj za prikupljanje sjena je u njegovom slučaju alat koji ima više negativnih utjecaja nego pozitivnih. Pa si postavite pitanje, koji je vaš alat koji ima više negativnih utjecaja nego pozitivnih? Kako se riješiti distrakcija? Kaže Kyle, nikada u povijesti čovjek nije imao toliko distrakcija koliko ima i danas. Kaže Kyle, a to svi znamo. Većina njih je povezana s internetom. Trebaju li vam zaista sve aplikacije i društvene mreže koje koristite? Ako vas zanima odgovor na ovo pitanje, možete razmisliti i napraviti sljedeće. Prestanite koristiti aplikacije i društvene mreže na mjesec dana. Nakon što prođe taj vremenski period, zapitajte se sljedeće. Da li bih zadnjih 30 dana bilo bolje da sam ipak koristio društvene mreže? I sljedeće pitanje, da li je ikoga uopće bilo briga što je nisam koristio? Ukoliko je vaš odgovor ne na oba pitanja, prestanite zauvijek s korištenjem te usluge. Ako je vaš odgovor da, nastavite je koristiti. Društvene mreže i razne aplikacije u većini slučajeva zapravo nemaju nikakav značajan benefit za privatni i poslovni život, a svojim ometanjem nanose veliku štetu za provođenje stanja deep worka. I za kraj imamo Kelov savjet koliko vremena treba provesti u stanju deep worka. Ako ste tek počeli s praksom deep worka za usvajanje određenih znanja i vještina, dovoljno je provesti 1 sat dnevno za stvaranje navike. Za ljude koji su već iskusni, prosjek je oko 4 sata dnevno, rijetko kada duže od toga. Većinu dana provodimo na autopilotu, ne razmišljajući pretjerano o tome što zaista radimo sa svojim vremenom i kako ga ulažemo. I s ovim savjetom Kela Newporta dolazimo do kraja još jedne lektire Surove strasti. Ovo je bila još jedna lektira na temu produktivnosti, već je jedna lektira obrađena. U svakom slučaju možete kliknuti pod tagove produktivnost pa će vam izlistati druge lektire. Ako vam je ova lektira bila interesantna, svakako preporučam da ako već niste poslušate lektiru 4 Hour Workweek Tima Ferrisa, koja je jedna od prvih obrađenih lektira u Surovim strastima. Ja sam Saša Tenodi, a vi ste slušali Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušamo se i dalje.